Libertad, Radio Habano Cubo, El Sendante, El Cubo, Libera Territorio, en Américo.
Saluto un mondo, ec de Havano, la Cuba chef urbo, parolas al vi la esquipo de la Esperanto te amo.
Saluton, carai giauscultantoi, de Radio Havano Cubo en Esperanto. Hodiaŭ ni volas atentigi vin pri la elsendoj per mallongaj ondoj. Vi povas aŭskulti nin en norda, centra kaj sudamerika regiono je la 16 horo UTC en la frekvenco de 19.760 kHz ĉe 20 metroj. Ankaŭ en Sudameriko vi povas nin kapti en la frekvenco 17.730 kHz en la bando de 16 metroj je la 22 horo kaj 30 laŭ UTC. Kai ankaŭ en la nordamerika regiono vi povas kapti nin per mallongaj ondoj en la bando de 29 metroj ĉe 6000 kHz je la sepa horo laŭ UTC.
Karaj geamikoj, kiel vi scias, Radio Havano Cubo elsendas per modulita frekvenco FOMO-SENT-DU.VINC. Ni invitas vin auskulti kaj raporti la elsendon.
Karaj geaŭskultantoj, en Havano, ĉefurbo de la plej granda el la Antilaj Insuloj, la skipo de la Esperanto-redakcio elkore dankas pro via fidela kontribuo kaj raportoj. Ni bonvenigas vin en nia dimanĉa elsendo de la 3 de junio 2018. Kiel kutime, ni invitas vin resti kun ni kaj ĝui nian hodiaŭan proponon. Mi invitas vin ankaŭ viziti nian Facebook paŝon kaj en tiu ĉi caso kontakti nin tra la grupo Amikoj de Radio Havano, serĉu ĝin en Facebooko. Kaj ni volas aparte danki al nia amiko Robert Pur pro la kontribuo pere de la portalo Studio, kie ankaŭ estas troveblaj la sonarkivoj de niaj Esperanto-elsendoj. Acompanu nin dun la venontai 27 minutoi. La climata shangio estas fenomeno kiu endangerigas la homan spezion kaj la naturon. La negativa agado de la grandai potenzoi industriigintai kiu aldoni estigas en militon kaj minaxas la patson sur la planedo estas fenomeno kiu malebligas protekti la diversetson. Ne estu unu plia, ni prizorgu nian medion. Estimataj geaŭskultantoj, dum tiu ĉi jaro Kubo rememoras la 120-jariĝon de la komenco de la sendependigaj militoj kontraŭ la hispana koloniado. Grava momento en la historio de Kubo estis la eksplodo de la unua milito por sendependiĝo. Tio okazis la 10 de oktobro de la jaro 1868, kiam la kubano Carlos Manuel de Céspedes, membro de la aristokrata familio en la orienta parto de la insulo, liberigis siajn sklavojn kaj invitis ilin iniciati la militon kontraŭ Hispanio. Multaj aliaj elstaraj junuloj kun siaj iamaj sklavoj batalis dum 10 jaroj cele al sendependiĝo, sed la okcidenta parto de la insulo ne aktive partoprenis la militon, kio malhelpis al la celoj de la kampanjo, kaj pro aliaj organizaj faktoroj kaj manko de financa subteno, la milito finiĝis per interkonsento paca, sed sendependezo ne estis atingita. Kiel resultoi, ne ciui estis contentai pri la paca interconsento, cae esticis protestoi cae assertoi pri daura batalo, cae crome, positiva flanco estis che per tiu milito enradicicis la nazietza sento, cae gi contribuis al aboliziado de sclavezzo en Cubo, cio finfine ocasis en la iaro 1816. Dume, en la iaro 1817, estigis la figuro de José Martí, conata kiel la apostolo de la Cuba sendependezzo, kies agado definitive marquis la sedvan periodon de la Cubai bataloi por sendependigio. Li fondis la Cuban revolucian partion, cae gvidis la militon de la iaro 1819. Aliai elstaruloi de la sendependigai bataloi de Cubo estis la generaloi Maximo Gomez cae Antonio Maceo, kiui daurigis la lucton, cae etendis la militon de oriento al occidento tra la tuta insulo. Hispanio neniom plu povis fari fronte al avanzo de la sendependigai trupoi. La cubanoi daure avansis, cae la hispana armeo rapide malforticis per sia politico gis la lasta viro, cae gis la lasta peseto. En tiu situaxio, ocasis en la iaro 1819, la interveno milita de Usono, cies pretexto estis la explodo de usona militshipo, nomata Maine, en la Havana haveno. Postai historiistoi assertis che temis pri mem attacco de Usono por interveni en la conflicton antau la neglecto de Hispanio accepti antaue proponitan tracton de Usono, kies economicae interessoi estis daure crescantai en tiu epoco. La usona registaro rapide haltigis la malfortan hispanan armeon, kai ne agnoscis la registaron de la Respublico de Cubo en armiloi, ec mal permesis ties eniron en la urbon Santiago de Cubo pos la capitulatio. La milito finicis per subscribo de paxa tractato, nomata Tractato de Pariso, la decan de decembro de la iaro 1819, inter Hispanio cae Usono, per quiu ci lasta ricevis absolutan controlon de Cubo, Porto Rico cae Filipinoi. En la iaro 1901, la Senato cae representa chambro de Usono aprobis la nomatan amendon plat, quiu raitis suverenexon al Cubo, sed establis que la Cuba registaro devos lui al Usono la necessa interoin por construi militain basoin en certai puntoi difinotai lau convene, decidota de la Presidento de Usono. Tia maniere originis la gisnun trista episodo conata kiel la milit baso de Guantanamo. Cai post tio, la 12 de maio de la iaro 1902, Cubo ricevis depost 3 iara milita controllo usona formalan sendependezzon controlitan de la oligarchio, kiu multe dependis de la decidoi de Washington, kio facte igis la insulon nova colonio de Usono. De tian, sincedvis plurai registaroi corruptai, cae plurai usonai intervenoi, cies misio estis pli cae pli transdoni la landain ricciagioen al frendai interessoi. Estimatae geoscultantoi, mi volas rapporti al vi pri regiona rencontigio ocasinta dun la pasinta semaino. Tio estas de la 23 gis la 27 de maggio, ocasis rencontigio de la orienta regiono de Cubo. Gi estis nomata Crisolai Esperanto Tagoi, ocasis en la urbo Bayamo, kiu estas historia kaj bela urbo de nia orienta parto, kaj partoprenis ĝin ĉirkaŭ 20 esperantistoj el Guantanamo, Santiago de Cubo, Granma, ankaŭ el la centra parto de Cubo, Santi Spiritus kaj Villa Clara, kaj pluraj havananoj. La evento Crisolai Esperanto Tagoi havis kiel ĉeftemon identeco kaj estonteco de Esperanto. Ni povis ĝui prelegojn kiuj traktis tiujn aspektojn, tio estas rilate al identeco de la Esperanto-movado, ideologio de la Esperanto-movado, Ankaŭ estis temoj pri historioj de la Kuba Esperanto-movado, okazis ni diru ludoj, didaktikaj ludoj, temoj ligitaj al la Esperanto-instruado, ni povis spekti ekspozicion. Tio okazis en la bela sidejo de Kulturcentro, situanta juste entre bela promenejo de Bayamo, kai gi estas nomata Fenestro, estas la nomo de tiu konata Kulturcentro. Ni ĝuis ankaŭ prelegojn de la urba historiisto de Bayamo, kiu ankaŭ raportis pri la plej elstaraj historiaj homoj de tiu regiono, kiu multe batalis por la sendependeco kaj kontribuis al la kreado de la kuba nacieco kaj identeco. Mi volas presenti al vi momenton, fragmenton de la prelego presentita de Gonzalo Collantes, el Santiago de Cubo, pri historio de Esperanto en tiu urbo.
Aperis la unuan estatuton pri Esperanto en Cubo, pri la clubo de catalanaj esperantistoj, kiuj loĝis en Santiago de Cuba, subescribita de ĝia unua prezidanto, sinjoro Salvador Carbonell Puig. Tiu ĉi estatuto aperas en la catalana kaj en la hispana lingvo, originala dokumento. Tio signifas ke de principo de la dudeka jarcento jam Esperanto aperis en Cubo kaj specife en Santiago de Cubo, ĉar estis la catalana. Do, unu jaro poste, 1908, la 18 de oktobro, fondiĝis la unua Cuba Esperanto Societo, kies malongigo estas KES. Cuba Esperanto Societo. La unua nialande, kies presidanto estis sinjoro Pedro Pablo Valiente del Monte, kune kun elstaraj intelektuloj, ĉe strato Calvario A10, nuntempe strato Porfirio Valiente, 1909 ankaŭ estas fotokopio de Pedro Carto de asociado de tiu epoko. Do, en la sama jaro 1909, en la libro Cronologio de Santiago de Cubo, de Carlos Formel, y vestida historista de Tía de Coco, en la página 1209, aperis que en la Yaro 1909, en la Nagua de Januaro, publicillis la unua exemplero de la revuo Cuba Stero, la unua Nialande, oficiala organo de la Cuba Esperanto Societo.
La evento Crisolai Esperanto Tagoi, jus ocasinta en Bayamo, donis la eblezon al esperantistoi el la tuta lando renkontigi, kai jui tiunci unuan eldonon de evento kiu havas sian bazon en la formado de identexo, jem la Cuba, jem la Esperanto identexo. Ni auskultu la opinion de unu el la partoprenintoi el Havano.
Mi estas Magali Molina. Mi ŝatas la eventon, mi pensas ke la evento estas bone organizita kaj estas ankaŭ interesa. La prelegoj estas interesaj por mi esperantistoj, nova esperantistoj. Estas tre interesaj.
Kaj jen tre resuma raporto pri la evento Crisolaj Esperanto-tagoj ĵus okazinta en la urbo Bayamo inter la 23 kaj 27 de majo. Temis pri la unua eldono, kaj certe la esperantistoj kiuj ĝin partoprenis estis tre entuziasmaj pri tio, ke oni havas novan eventon en la kuba Esperanto-movado, kiu iras al la bazo de studoj pri identezzo, nazietzo, kai ideologio de Esperanto. Gratuloin al la organizintoi, la teamo de Fran Sedeño, kiun partoprenas Rafael Cabrera kai Andier Montero inter aliaj. Kajen invito al dance de la grupo Inicialoi, ni proponas al vi Furora Dance.
Formas letosas que ciara tie, veniro tu y senesis. Dormas vin bonveniga simpatie, amico y gaia y provia visit. Sentimos nudo de la moñosa etos, anillo tu y que rejas no sufre. Alimentada me le tupo la ripos, no fui la gente vestido a fe. tuen mia discoteco di Norsana, e l'ogni anno più brilla se sono. Invito cio dalla marfeco ideana, che a cia flambo la sono. Il resto è exertice al caos, il marco femba che mia mal miser. Mi peso nata se certa la serios, lo che la gente mi stia a fe.
Stimata i geoascoltanto, ne ricevis informon pri tio che inter la quara kaj la sepa de junio de tiu ĉi jaro, sub longa klopodo de sinjoro San Wei, esperantisto el Dandon, Liaoning, karavano konsista el ĉirkaŭ 10 ĉinaj esperantistoj vojaĝos al norda Koreio kun la celo semi Esperanton. Lau ambau interconsiligio, kvar ciceronoi el Norda Koreio lernos Esperanton de la caravano en tri vesperoi. Tio signifos ke novaj esperantistoj naskiĝos en tiu lando. La Esperanto-movado komenciĝos ankaŭ en tiu ĉi mistera lando, raportas sinjoro Wu Wojan, vicprezidanto de Liaonin Esperanto-Asocio en Ĉinio. Do, sukcesojn kaj gratulojn pro tiu ĉi klopodo al niaj ĉinaj geamikoj. Tiu cele taugas militoi kai exploatado, ili alportas nur malsaton, miseron, kai median detruon, en mondo kie loĝas preskaŭ 7 mil milionoj da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin. Estimataj geaŭskultantoj, kiel estas sciate, ĉi somere la 103a Universala Kongreso de Esperanto iras al Novalando, temas pri Portugalio. La ĉefurbo Lisbono sin preparas por partoprenigi esperantistojn el pli ol 60 landoj, kiuj jam aliĝis al la UKO. Interalie ankaŭ kelkaj kubanoj esperas partopreni tiun ĉi eventon. Krome oni informis ankaŭ pri tio, ke ĉi-jare okazos denove simpozio Nitobe, kio estas scienca evento ligita al la Esperanto-movado, sed ankaŭ invitas aliajn fakulojn. Kompreneble ankaŭ indas raporti, ke antaŭ la UKO, kiu sesios de la 12 de julio ĝis la 2 de aŭgusto, okazos aliaj eventoj, temas pri la Kongreso de ILEI kai la Hispana Esperanto Kongreso. Tiu ĉi ambaŭ okazos kune en Madrido, ĉe la Universitato nomata Complutense de Madrido. La evento jam havas pli ol 200 aliĝintoj, kio signifas, ke ĉi-jare ilia konferenco havos sufiĉe grandan nombron da Esperanto instruantoj el diversaj landoj, el pli ol 30 landoj. La organizantoj de la Madridaj kongresoj tre aktive laboras por ke la ĉeestantoj ĝuu belan komunan kongreson en Madrido. Kaj poste okazos ankaŭ la ĉijara internacia junulara kongreso, la kongreso de la gejunuloj en Badajoz, ankaŭ en Hispanio. Do tio signifas, ke ĉijare la iberaj landoj estos sidejo de la plej grandaj Esperanto-Kongresoj de la Internacia Esperanto-Komunumo. Pri tiu ĉi evento ni certe raportos kaj kunportos novaĵojn dum venontaj elsendoj. Kaj mi volas mencii ke la finan de junio oni festos la Internacian Tagon de la Medio. Ĉi-jare la kampanjo lanĉita de la Agentejo de Unuiĝintaj Nacioj pri Medio koncernas al la laboroj bezonataj por havi mondon sen plastoj. Fakte oni informis ke diversaj organizaĵoj kiel Greenpeace partoprenas aktive tiun ĉi kampanjon kaj oni instigas la registarojn, la komercojn kaj ĉiujn instituciojn tra la tuta mondo labori por mondo sen plastaĵoj, ĉar ili poluas la maron kaj la tutan vivon. Oni mencias ke multaj plastaĵoj estas produktata laŭ la lastaj 30 jaroj, kio kontribuis malpurigi la oceanojn. Ekzemple en Kubo oni ankaŭ faros gravajn laborojn, ĉar oni protektas la riverojn. Ekzemple nuntempe en Kubo la riverbordoj estas protektataj areoj kaj ekzemple ekzistas unu el tio, kiu estas konata duoninsulo, en tiu akvo de duoninsulo, kiu estas konata kiel Karapaŝibej, estis trovitaj kanonkugloj, pistoloj kaj sinkitaj velŝipoj, kaj tiuj estas belaj kaj protektindaj regionoj. La verd-blua maro, kies nuancigitaj koloroj, ŝajnas eskapintaj el pentriloj, kio estas evidentaĵo kiu parolas favore al prizorgado kaj racia profito de tiu fragila zono, kio cetere subtenas ĝian kategorion Ramsar, donita de la Monda Konvencio por la Konservado de Humidejoj de Internacia Intereso, okazinta en Svislando. Interalie oni devas mencii ke tiu estas unu el la kialoj kiuj dum pluraj jardekoj lokis la regionon de Punta Frances ĉe Nueva Gerona en la Kuba insulo nomata insulo Junularo kiel unu el la zonoj pli allogaj por elmerĝado kaj submara fotografio en la Kariba regiono danke al la beleco de ties koralrifoj virgaj kaj pro la diverseco de specioj kaj pluraj kavernoj. La zono enhavas 26 plonĝejojn situantajn en 2,317 hektaroj en la maro, kie eblas aprezi la variecon kaj belecon. Kelkaj el tiuj lokoj elstaras pro siaj sugestoplenaj nomoj. Kaj ankaŭ la temo kaptas la atenton de la homoj kiuj okupiĝas pri sciencaj esploradoj ĉe la maroj. Fakte, dum tiu ĉi kvina de junio, la Monda Tago de la Medio, oni devas labori por malpliigi la uzadon de plastoj kiuj estas simple forĵetitaj al la tero, al la maro, kaj simple ili ĉiuj trairas la fluejon de riveroj kaj poluas la oceanojn, kaj kun tia poluado riskas morti milojn da belaĵoj de vivaj estaĵoj de la maro, ankaŭ fiŝoj, kaj tio kompreneble ankaŭ iras al la nutra bezono de la homaro. Pro tio ni laboru ĉiuj en tiu ĉi kvina de junio kaj ne nur en tiu ĉi tago por mondo pli pura kaj sen plastaj rubaĵoj. Estimataj geamikoj, estas la momento informiĝi pri la plej gravaj okazintaĵoj de la semajno en Kubo.
Extraordinaria sesio de la Cuba Parlamento. Dun tio ĉi semajno fino, la Cuba Parlamento efektivigas eksterordinaran sesion konvokite de la Ŝtata Konsilantaro, kie oni analizas interalie la laborojn kaj laborkomisionojn kiuj devas proponi projekton de la Konstitucio de la Cuba Respubliko. Oni ankaŭ analizas la evoluon de la organiza projekto entreprenita ĉe la REC-organoj en la junaj provincoj de Artemisa kaj Mayabeque, kiuj povas rezultigi ampleksigon de tiu ĉi laborsistemo en la kubaj REC-organoj je provinca nivelo. Raúl Castro acceptis Díaz-Canel en Havano. La unua secretario de la Centra Comitato de la Comunista Partio de Cubo, generalo de armeo Raúl Castro, acceptis ŝi ĵaŭde en la kuba ĉefurbo la presidenton Miguel Díaz-Canel, kiu revenis al la insulo post plenumi oficialan viziton en Venezuelo. Dum la vizito en la sudamerica lando, Díaz-Canel plenumis intensan labortagon, kiu inclusivis oficialan renkontiĝon kun la presidento Nicolás Maduro, kiu investis lin per la ordeno liberigintoj en unua klaso. Miguel Díaz-Canel pritraktas damaĝojn pro intensaj pluvoj. La presidanto de la ŝtata kaj ministra konsilantaroj de Kubo, Miguel Díaz-Canel, kaj aliaj aŭtoritatuloj, pritaksis la sekvojn de intensaj pluvoj en la okcidento kaj centro de la insulo, kiuj provokis plurajn damaĝojn kaj milojn da evakuitoj. Dum registara kunsido, la ŝtatestro, ministroj kaj aliaj gvidantoj interŝanĝis per telekonferenco kun aŭtoritatuloj de la centraj provincoj, kiuj estis la plej damaĝitaj pro la pluvoj de la subtropika ŝtormo Alberto. Dum la renkontiĝo kunvokita por adopti decidojn por la rekuperado de la teritorioj, la dua estro de la civila defendo, Luis Ángel Macareño, faris partan resumon pri la situacio. Oni sciigis, ke estas pluraj zonoj de la okcidento kaj centro, kiuj restis sen komunikeblecoj pro la pluvoj, kaj estis evakuitaj pluraj miloj da homoj en loĝlokoj kaj domoj de familianoj kaj geamikoj. Siaflanke, la ministro de Energio kaj Minoj, Alfredo López, informis, ke estis haltigita la elverŝado de reziduoj de hidrokarbaĵoj de la petrol-rafinejo de Cienfuegos, dum oni starigis flosbarojn kaj komenciĝis esploroj kaj identigo de la sekvoj de tiu ĉi fenomeno, kiu nun damaĝas la havenon.
Kaj jen punto fino pri novaĵoj de la semajno en Kubo.
Kaj jen la fino. Con granda plezuro laboris por vi nia somtecnikisto Alejandro García, nia redaktorino Marixa Gutierrez, ĉe la mikrofono Ariadna García, kaj mi Mario Ruiz Carel.
Ĝis la reaŭdo. Ĝis baldaŭ.